Xan Nəsibli kontekstin bugünkü buraxılışında. Diplomatik yaradıcılığa daha yer qalmayıb. Minsk qrupunun Amerikalı həmsədrinin yeni müsahibəsi.
Those statements have been more commonplace than they are.
Bu cür bəyanatlar lazım olduğundan çox verilir. Masanın üstündə real saziş var və bu sənəd kompromisin əldə olunması üçün hər iki tərəfdən azca siyasi cəsarət tələb edir.
Diamet tibb mərkəzi niyə bağlandı?
Bir çox reaktivlərin istifadə müddətinin bitməsinə baxmayaraq, onlar ambardan çıxarılıb, sənədləşdirilməmiş və istifadəyə yararlı reaktivlərlə birlikdə saxlanılır.
Mercedes-də gəlib sosial ünvanlı yardım istəyənlər var.
Və həmin ünvana gedib qapını döydükdə isə həmin ünvanda 3 mərtəbəli villa ilə rastlaşırıq.
Alimlərin maaşı artırıla bilər.
Təkcə bir adama yeməyə gündə bir 5 manat pul lazımdırsa, ailəli adama 90 manat necə çata bilər bir aya?
ATƏT-in Minsk qrupunda Amerikalı həmsədri Matthew Braize Azadlıq Radiosuna sülh planını açıqlayandan Ermənistanın və Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirlikləri də bəyanatlar verib bir-birlərini qeyri-konstruktivlikdə günahlandırandan sonra bir sıra yeni suallar yaranıb. Braize'nin özü müsahibəsinin belə əks-səda doğuracağını gözləyirdimi? Yeni suallara yenidən Matthew Braize cavab verir. Kənan Kazımoğluna qulaq asaq.
Cənab Braize, Azadlıq Radiosuna iyunun 22-sində verdiyiniz müsahibənin belə böyük səs-küyə səbəb olması sizi təəccübləndirdi mi? Yox, sözün düzünü deyim, müsahibənin hay-küy yaratmasına təəccüblənmirəm. Həmsədrlər və mənim əvəz elədiyim Amerika Birləşmiş Ştatlarının keçmiş həmsədri Steven Mann mənim müsahibə verdiyim gün artıq bilirdilər ki, onların ATƏT-də daimi şurada verdikləri bəyanat çox mühümdür və bu bəyanat adamları düşünməyə məcbur eləyəcək və regionda sağlam debata təkan verəcək. Mən həmsədrliyimin birinci saatı müsahibəni verərək başqalarının artıq verdiyi qərarı izah eləməli oldum. Mən sağlam debatın başlanmasına təəccüblənmirəm. Məni təəccübləndirən adamların ATƏT-in həmsədrlərinin Viyana'da verdiyi bəyanatı oxumadan müsahibəyə belə tez reaksiya vermələridir. Bu bəyanatda hər şey deyilib. Mənim müsahibəm isə sadəcə bəyanatın kiçik bir ümumiləşdirməsi idi. Cənab Braize, sizin müsahibənizə hər iki tərəfin, Azərbaycan və Ermənistanın verdiyi reaksiyada qarşılıqlı ittihamlar var. Xüsusən də referendum məsələsi ilə bağlı. Sizcə deyilənlərin hansı həqiqətdir?
We can't go through every single account and every single statement by on both sides during this interview.
Mən tərəflərin verdiyi bəyanatları bənd-bənd şərh eləmək istəmirəm, lakin onu deyə bilərəm ki, son 2 ildə həmsədrlərin, prezident Koçaryan və prezident Əliyevin, xarici işlər nazirlərinin inkişaf elətdirdiyi, ortaya çıxardığı əsas prinsiplər barədə son nəticədə razılıq əldə olunmadı. Ona görə də razılaşmanın əldə olunmamasına görə hər iki prezident məsuliyyət daşıyır. Deyə bilmərəm ki, biri başqasından daha çox məsuliyyət daşıyır, lakin bu hələ son deyil. Prezidentlər istənilən vaxt deyə bilərlər ki, biz bu əsas prinsiplərə razılıq vermişik və ya onlara dəyişiklik eləməklə paketi qəbul eləyək.
Cənab Braize, son bəyanatında Prezident İlham Əliyev beynəlxalq vasitəçilərin cəhdlərini ümidsiz adlandıraraq bildirib ki, Azərbaycan öz torpaqlarını geri qaytarmaq üçün bütün vasitələrdən istifadə edə bilər.
Those statements have been more commonplace than they are.
Bu cür bəyanatlar lazım olduğundan çox verilir. Mən iyunun 22-sində dediklərimi təkrar eləmək istəyirəm. Qarabağın güclə qaytarılması və ya istənilən tərəfin gücdən istifadə eləməsi barədə bəyanatlar problemin həllinə kömək eləmir. Bu cür çağırışlara ehtiyac yoxdur. Masanın üstündə real saziş var və bu sənəd kompromisin əldə olunması üçün hər iki tərəfdən azca siyasi cəsarət tələb eləyir.
So I stand by what I said, it's not helpful.
Cənab Braize, həmsədrlər bildiriblər ki, shuttle diplomatiyasına danışıqlara fasilə verilir. Yəni tərəflərə düşünmək üçün, siyasi iradə nümayiş etdirmək üçün imkan yaradılır. Bu addımı necə başa düşək? Bu vasitəçilərin yeni strategiyasıdır, yoxsa həmsədrlər artıq yoruluplar və ya beziblər?
It's a mere statement of fact that my predecessor Steve Mann and
bu bir faktın konstatasiyasıdır. Mənim sələfim Steven Mann və mənim hazırda birlikdə işlədiyim həmsədrlər bütün bacarıqlarını, enerjilərini sərf eləyərək əsas prinsipləri əks elətdirən çərçivə sənədin ortaya çıxmasına nail olublar. Həmsədrlər hesab eləyirlər ki, prezidentlərə düşünmək və sazişi qəbul eləmək yaxud ona düzəliş vermək qərarına gəlmək üçün əlavə vaxt lazımdır. Bizim bəyanatda demək istədiyimiz odur ki, artıq necə deyərlər, metalı parıldatmaq üçün diplomatik yaradıcılığa yer qalmayıb və ya sazişdə edilə biləcək qarşılıqlı güzəştlər siyasi cəhətdən o qədər vacibdir ki, bunu yalnız dövlətlərin özləri eləyə bilərlər. Mən çox enerjili adamam, bu liderləri də kifayət qədər yaxşı tanıyıram. Biz onlarla işimizi davam etdirəcəyik. Biz demirik ki, danışıqlar prosesi həmişəlik ölüb, deyirik ki, biz prosesi bura qədər gətirib çıxarmışıq və artıq qərarları dövlət başçıları verməlidir.
Bəzi ekspertlər hesab edirlər ki, bu dondurulmuş münaqişəni həll etməyə mane olan bir çox güclü emosiyalar var. Təşriflərdən biri odur ki, Dağlıq Qarabağın ətrafındakı rayonlardan erməni qoşunlarının çıxarılması tərəflər arasında gərginliyin azalmasına xidmət edərdi. Siz buna çağırardınızmı?
Hamı razılaşır ki, gərginliyi azaltmaq lazımdır. Erməni qoşunlarının çıxarılması gərginliyi azaldarmı? Əlbəttə ki, azaldar. Ona görə də bu məsələ əsas prinsiplərimizin mühüm elementlərindən biridir. Lakin biz ermənilərə qoşunları çıxardın, çünki çıxarsaz gərginlik azalar deməklə onlar bunu eləməyəcəklər. Onlar bilsələr ki, bunun əvəzində nəsə alırlar, onda bunu eləyəcəklər. Əsas prinsiplər də elə bunlardır. Ekspertlər haqlıdır, ermənilər qoşunları çıxarsalar gərginlik azalar, lakin ermənilər bunun əvəzində nəsə almalıdırlar. Ona görə də dövlət başçılarının çətin qərarlar verməsinə ehtiyac var. The troops, because we say, golly gee, that would help
reduce tension. They'll do it if they get something for it. Cənab Prayza, məsələn, erməni qoşunlarının çıxarılmasının qarşılığında atılmalı olan addımları sadalaya bilərsinizmi?
Mən sizi bizim bəyanatı oxumağa çağırıram. Həmin bəyanatın hazırlanmasında iştirak eləməsəm də, düşünürəm ki, bu çox əla bəyanatdır. Bu sənəddə bir çox detallar, tələb olunan kompromislər barədə detallı məlumat verilir. Demilitarizasiya qoşunların çıxarılması üçün istifadə olunan ifadədir. Sazişdə qeyd olunduğu kimi, bu addım Dağlıq Qarabağın gələcək statusu ilə bağlı hansısa xalq səs verməsi və ya referendum səs verməsi prosesi ilə müşahidə olunmalıdır və ya olunacaq. Məncə, erməni tərəfinin düşüncə tərzində bu çox vacib məsələdir ki, Azərbaycan tərəfi bəyanatda qeyd olunan başqa şeylərlə yanaşı bunu ermənilərə təklif eləməlidir. Azərbaycan tərəfinə gəldikdə isə mənə elə gəlir ki, onlar Qarabağın statusu ilə bağlı hansısa formada səs vermənin mümkünlüyünü nəzərdən keçirməyə hazırdırlar. O şərtlə ki, paket razılaşmanın digər elementləri də mövcud olsun, amma necə eləyəsən ki, erməni qoşunlarının çıxarılması və ya redislokasiyası Qarabağın statusu ilə bağlı səs vermənin vaxtı ilə uzlaşdın. Məsələni çətinləşdirən də budur. How you correlate the withdrawal or the redeployment of Armenian troops
with the timing of a vote on the future status of Karabakh. Cənab Prayza, Dağlıq Qarabağ məsələsi 8-lərin Sankt-Peterburqdakı zirvə toplantısının gündəliyində olacaqmı?
Mən buna çox ümid eləyirəm. Rusiyanın xarici işlər naziri məsələnin gündəlikdə olacağını elan eləyib. O deyib ki, 8-lərin bəzi xarici işlər nazirləri Dağlıq Qarabağ, Cənubi Osetiya, Abxaziya, Dnestriyanının gündəlikdə olmasını istəyiblər. Ona görə də Lavrov deyib ki, məsələ gündəlikdə olacaq. Mənə elə gəlir ki, gündəlikdə bu məsələ olacaq. Çox istərdik ki, bütün bu münaqişələr gündəliyə daxil edilsin.
Bu, ATƏT-in Minsk qrupunun yeni Amerikalı həmsədri Matthew Brazier ilə müsahibə idi. Brazier'in dedikləri nəinki Azərbaycanla Ermənistan arasında, hətta Azərbaycanın özündə də müxtəlif cür yozulur. Xüsusilə danışıqlar prosesinin perspektivləri, gələcəyi, Azərbaycandakı fikirləri Babək Bəkir öyrənib.
Əslində, Qarabağ danışıqlarının gedişi ilə bağlı ictimaiyyət arasında bir növ məlumatsızlıq hökm sürdüyündən ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı yeni həmsədri Matthew Brazier'ın açıqlamaları kifayət qədər maraqla qarşılanıb. Müsavat Partiyasının başqanı Səqəmbər deyir ki, danışıqların qapalı getdiyi bir şəraitdə bəzi məsələlərə az da olsa aydınlıq gətirilməsi təqdirə layiqdir. O hesab edir ki, cənab Brazier'ın açıqlamaları bir sıra ehtimalları təsdiq edir. Səqəmbər deyir ki, bu açıqlamalar hər şeydən əvvəl təsdiq edir ki, Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı 2006-cı ilə bəslənən ümidlər özünü doğrultmur.
İkincisi, aydınlaştaki doğrudan da müzakere olunan pakette Dağlık Karabağ'da referandum geçirilmesi icrası ciddi şekilde var ve faktik olarak malum oldu ki hakimiyet bu varyantın müzakeresine razılık verip, halbuki Dağlık Karabağ'da referandum geçirilmesi Dağlık Karabağ'ın hüquqi cəhətdən Azərbaycanın ayrılması üçün tapılmış bir variant kimi qiymətləndirilməlidir. Başqa bir qiymətləndirilə bilməz.
Ancaq mediyadakı təhlillərdə belə fikirlər də səslənir ki, Amerikalı həmsədrin açıqlamalarında elə də yenilik yoxdur. Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlının sözlərinə görə, onsuz da hamıya məlumdur ki, Ermənistanın güzəşdə hazır olmaması üzündən danışıqlarda hələ ki mühüm irəliləyişlər yoxdur. Üstəlik çərçivə sazişində referendum məsələsinin əks edildiyini də Azərbaycan hakimiyyəti bu vaxta qədər xalqdan gizlətməyib.
Dağlıq Qarabağ ərazisində referendumun nəticəsi keçirilməzdən bəlli ola bilər. Bunun özü Azərbaycan Konstitusiyası ilə üst-üstə düşməyəcək. Çünki Azərbaycan Konstitusiyasına görə Azərbaycanın ərazisi ilə bağlı məsələlər umumxalq səs verməsi yolu ilə referendumla həll olunur. Ayrılıqda götürülmüş bir ərazidə yox. Hər iki halda bu referendum elə başlanğıcdan ölü nöqtədə qalır. Ona görə bu referendum ideyası ortada olsa da onu reallaşdırmaq mexanizmi çox mürəkkəbdir və onu reallaşdırmağın özü mümkünsüzdür.
Bütün bunlarla belə Cənab Braizanın açıqlamaları ilə bağlı Azərbaycanda gedən müzakirələrdə heç də hamı referendum ideyasının üstündə dayanmağın tərəfdarı deyil. Politoloq Rasim Musəbəyov deyir ki, danışıqların indiyə qədər bir nəticə verməməsi Azərbaycanın referendum ideyasına bir qədər ehtiyatlı yanaşması ilə bağlı deyil. Rasim Musəbəyovun gəldiyi nəticəyə görə Ermənistan nə Kəlbəcərin, nə də Laçının boşaldılmasına razılıq verib. Bu isə onun fikrincə o deməkdir ki, Azərbaycan hələ referenduma qədər bütün istədiklərini ala bilmir.
Ümumi referendum keçirilməsi panika yaratmamalıdır. Erməni deyir ki, mən Laçını da əlimdə saxlamaq istəyirəm. Onda bu referendumda 70 min Laçını da iştirak etməlidir. Üstəqəl 45 min də Azərbaycanlılar ki, yaşayırdılar Dağlı Qarabağ ərazisində. Onda bu referendum erməninin istədiyən nəticə vermir axı.
Rasim Musəbəyov deyir ki, Cənab Braizanın açıqlamalarına həm də tərəflərə təzyiq kimi baxmaq lazımdır. O hesab edir ki, görünür tərəflərinin danışıqlardan çox onun görüntüsünü yaratmağa çalışması həmsədirləri də narahat etməyə başlayıb. Hər halda Cənab Braizanın açıqlamaları Azərbaycanda yenidən nə etməli sualını aktuallaşdırıb. Müsavat Başqanı Səqəmbər deyir ki, Azərbaycan hakimiyyəti danışıqlarının gedişini gözləmədən islahatlara başlamalıdır. Onun sözlərinə görə yalnız iqtisadi siyasi islahatlarla Azərbaycan öz mövqeylərini gücləndirə bilər. İndiyə qədər aparılan islahatların dəyərləndirilməsinə gəldiydi isə, bu əslində Azərbaycanda hakimiyyətlə müxalifətin son illər bütün mübahisələrinin mahiyyətində duran mövzulardandır. Hakimiyyət aparılan islahatların uğurlarından, müxalifət isə korrupsiyadan, siyasi azadlıqların boğulmasından danışır.
Kontekst proqramı davam edəcək elandan sonra.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
İndi isə Azərbaycanın sosial məsələlərinə keçək. Səhiyyə Nazirliyi Diamet Özəl Tibb Mərkəzini niyə bağladı? Bunun müxtəlif izahlarını deyirlər, ancaq Səhiyyə Nazirliyi bundan qabaq yoxlamaq üçün iki hepatit xəstəsini müxtəlif tibbi mərkəzlərə göndərib. Və xəstələr də eyni xəstəliyə müxtəlif mərkəzlərdən müxtəlif diaqnozlar gətiriblər. Ancaq bir sual da var ki, dövlətin öz mərkəzlərində vəziyyət necədir? Daha ətraflı Arifə Kazımov öyrənib bu məsələləri.
Mən özələ gedəndə ona qüvvəm çatmır. O qədər pul istəyirlər ki, həqiqətən, o cimə aid deyil. Mən çox vaxtı poliklinikaya gedirəm, müraciət edirəm. Orada xidmət pulsuz ödəyir.
Bəs olurmu ki, məsələn, sizi hansısa həkim göndərir özəl tibb müəssisəsinə? Məsələn,
məni Diamedə göndərmişdilər, getdim ora, mənə dedilər ki, 8 şirvan, qan analizi. Mən qayıtdım geri, dedim mənə lazım deyil.
62 yaşlı Musa kişi belə deyir. İyunun 29-undan Səhiyyə Nazirliyi Diamet Özəl Tibb Mərkəzinin fəaliyyətini dayandırıb. Nazirlikdən bildirirlər ki, hepatit C virusuna yoluxmuş 2 xəstənin analizləri eyni vaxtda 10 özəl tibb müəssisəsində yoxlanıb, analizlərin nəticələri bir-birindən fərqlənib. Bundan sonra tibb mərkəzlərində yoxlamalar aparılıb. Amma Diamedin bağlanmasına bir neçə səbəb göstərilir. Filiallarının lisenziyasız fəaliyyət göstərməsi, mərkəzdə tibb fəaliyyəti ilə yanaşı tikinti işlərinin aparılması və s. Digər səbəbləri Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat katibi Səmayə Məmmədovadan eşidək.
Laborator müayinələrin aparılması üçün nəzərdə tutulmuş bir çox reaktivlərin istifadə müddətinin bitməsinə baxmayaraq, onlar ambardan çıxarılıb, sənədləşdirilməmiş və istifadəyə yararlı reaktivlərlə birlikdə saxlanılır. Müəssisələrin müayinə və müalicə üçün istifadə edilən tibb avadanlıqlarına standartlaşdırılma metrologiya və patent agentliyinin rəyi fəaliyyət dövründə alınmamışdır.
İyunun 29-unda gün ərzində Diamet mərkəzindən bildirdilər ki, müdiriyyət Səhiyyə Nazirliyində müşavirədədir və həmin məsələyə baxılır. Mərkəzin işçisi isə hansısa şərh verməkdən imtina elədi. Bir müddət əvvəl mən ultrasəs müayinə cihazlarının fəaliyyətini araşdıranda məlum olmuşdu ki, respublikaya gətirilən UZI ultrasəs aparatları heç bir ekspertizadan keçmir, çünki artıq 4 ildir ki, Dövlət Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent Agentliyində belə bir ekspertizanın aparılması dayandırılıb. Səbəb də o idi ki, keçmiş Səhiyyə Naziri həmin ekspertiza üçün dövlət rüsumu ödənməsini dayandırmışdı. Səhiyyə Nazirliyinin məlumatında isə digər özəl tibb müəssisələrində yoxlamalar aparıldığı bildirilir, dövlət tibb mərkəzlərindən danışılmır. Kliniki tibbi mərkəzdən Azadlıq Radiosuna bildirdilər ki, nazirlik onlarda da mütəmadi olaraq belə yoxlama aparır, tibb işçiləri isə hər 5 ildən bir ixtisas artırma kursu keçir. Diamet tibb mərkəzinin bağlanmasını səhiyyədə özəl sektorun sıxışdırılması kimi qiymətləndirənlər də var. Bir müddət əvvəl Təhsil Nazirliyi özəl təhsil müəssisələrində tibb fakültələrinin bağlanması barədə sərəncam vermişdi. O zaman da belə fikirlər səslənirdi ki, Səhiyyə Nazirliyi bütün özəl məktəblərdəki tibb fakültələrini bir özəl tibb müəssisəsində birləşdirmək istəyir. Ancaq Milli Məclisin Sosial Siyasət Komissiyasından Musa Quliyevin fikrincə səhiyyədə özəl sektor heç də dövlət sektoru ilə rəqabət aparacaq səviyyədə inkişaf etməyib. Digər tərəfdən isə Səhiyyə Nazirliyi əslində özəl sektorun inkişafında maraqlıdır, çünki bu dövlət səhiyyəsinin yükünü azaltmış olur.
Yadınızdadır, vaxtı ilə keçmiş Nazir Əli İnsanovla Leyla Şıxlinskan arasında da belə bir konflikt olmuşdu, indi də olur. Yəni, bu normal bir şeydir, bilirsiniz, hələ ki Azərbaycanda səhiyyə islahatları tam gedib qutarmayıb, hüquqi dövlət quruculuğu prosesləri qutarmayıbdır. Belə epizodik hallarda da rast gəlinən belə müdaxilələrə cəmiyyətin də, ictimaiyyətin də, müxalifətin də, mətbuatın da reaksiyası bir mənalı olmayacaqdır.
İyunun 29-unda Milli Məclis rəhbərliyi sosial qanunvericiliyin inkişaf perspektivlərinə həsr olunmuş konfrans keçirib. Səhiyyə Nazirinin müavini Sənan Kərimov həmin konfransda bildirib ki, özəl tibb fəaliyyəti haqqında qanunda boşluqlar var və bu qanuna əlavə və dəyişikliklər edilməlidir. Həmin boşluqlar hansılardır, bunu isə xüsusi işçi qrup müəyyənləşdirəcək və Milli Məclisin payız sessiyasında bu qanuna dəyişiklik ediləcəyi gözlənilir. O ki, qaldı hazırda müalicə üçün hansı tibb mərkəzinə müraciət eləməyə, bunun cavabını elə Bakı sakinlərinin özlərindən eşidək.
Dövlət müəssisinin işçiləri də ümumiyyətlə oranın quruluşu strukturasına biz daha əminik.
Düzdür, özəl xəstəxanalar çox güclüdür. Çox güclü kadrlarla təchiz olunub orada. Ona görə də inanırıq özəl xəstəxanalara.
Ki, özəldə ciddi xidmətlər göstərdilər ona görə. Dövlətdən aşağıda həm də ki, üstünlüyü tələb eləmir.
Dövlətdə də seçirik. Biz seçirik ki, müəyyən professor aparatlarımızdır filan. Onlar. Dövlətin də oxumuşunu seçirəm, oxumamışını yox.
Bakıdan Arifə Kazımova.
İyulun əvvəlindən isə ilk dəfə olaraq ünvanlı sosial yardım veriləcək. Ancaq yardım almaq üçün ərizəni Mercedes-də gəlib verənlər var. Ancaq nəzərə almaq lazımdır ki, ilk dəfə olaraq həm də qarşılıqlı inam əsaslanan bu işdə yalan məlumat vermək qətiyyən olmaz. Çünki uzun müddətə bu yardımı almaq hüququnu itirmək olar. Marif Çingizoğlunun reportajı.
Hələ verdim, səhətləri verdim, sağ olsunlar. İndi baxırlar, komissiyadan keçindən sonra indi inşallah gələnlərdən alırıq. Altı baş ailəyik, yoldaşımda bir də 4 tənə evladım var. Mən də birinci qrup 50 iləyəm. Adam başına da 30 manatdan hesablayırlar da bunlar.
Mayıs Şxaliyev. Əlilliyə görə ayda 46 yeni manat müavinət aldığını deyən Mayıs Şxaliyevin sözlərinə görə ayı yalnız bu pulla bir təhər yola verirlər. Hələ aprel ayında Səbail rayon sosial müdafiə mərkəzinə müraciətdən sonra onun evinə baxış keçirilib. Necə dolandığı araşdırılıb. Ərizədə yazılanları qonşular da təsdiq edib. Mayıs Şxaliyev deyir ki, aldığı 46 yeni manat pensiyanı bölüblər ailə üzvlərinin sayına və adam başına 7 manat düşüb. Səbail rayon sosial müdafiə mərkəzində belə aydınlaşdırıblar ki, həmin 7 manatın üzərinə hər adam üçün daha 23 manat əlavə olunacaq və 30 manata çatdırılacaq. Beləliklə, Mayıs Şxaliyevin 6 nəfərlik ailəsi 6 ay ərzində hər ay 180 yeni manat sosial yardım alacaq. İyulun 1-dən Azərbaycanda ünvanlı sosial yardımların verilməsinə başlanacaq. İndiyə qədər 158 min nəfərdən çox adam ünvanlı sosial yardım almaq üçün Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin yerli şöbələrinə sənəd verib. Amma ərizələrin qəbulu və müraciətlərin yerində yoxlanması heç də Mayıs Şxaliyevin ailəsində aparılan yoxlamalar kimi asan başa gəlmir. Nazirlikdə ünvanlı sosial yardım sektorunun müdürü Vəfa Mütəllimovaya görə evi, maşını, övladı olmadığını və heç yerdə işləmədiyini qeyd edənlərin ərizələrində yazdığı ünvanlara gedəndə 3 mərtəbəli imarətlərə, xarici maşınlara rast gəlirlər. Vəfa Mütəllimova deyir ki, bəzən ünvanlı sosial yardımı almaq üçün ərizəni Mercedes markalı maşınla gətirənlər də olur. Onun sözlərinə görə ailə tərkibini gizlədənlər və ya ərindən çoxdan ayrıldığını deyənlər olsa da, ünvanlara baxış keçiriləndə məlumatların tamamilə yalan olduğu üzə çıxır.
Rəsmi ünvan göstərir ki, məsələn, filan küçədə, filan evdə yaşayıram, sahəsi bu qədər və s. və baxır və həmin ünvana gedib qapını döydükdə isə həmin ünvanda 3 mərtəbəli villa ilə rastlaşırıq. Yəni, Mercedes avtomobili ilə gəlib ünvansusa yardım istəyənlər də var.
Belə saxtakarlıqların şəhər və kəndlərdə təxminən bərabər olduğunu deyən həmsöhbətimiz sözlərinə görə, ərizəçilər şəhərdə daha çox ailə tərkibi haqqında məlumatları, kəndlərdə isə pay torpaqları və həyətindəki malqarasının sayı barədə məlumatları saxtalaşdırırlar. Nazirliyin rəsmi məlumatlarında ünvanlı sosial yardımla bağlı müxtəlif yerlərdə maarifləndirmə işləri aparıldığı bildirilsə də, Bakıda rastlıma çıxan adamlarla söhbətdə onlar hələ də bu yardım mövzusunda bir çox məsələlərdən baş çıxarmadıqlarını bildirdilər.
Vallahi ki, onunla dəqiq elə dərk elə bilmirəm. Hey də qulaq asıram televizirdə. Mən onu özdə institutda müəllim işləyirəm. Başa düşə bilmirəm mən.
Yoldaşım da 80 yaşında, mən də 80 yaşında. Hər ikimiz 30 manat pensiya alırıq. Bu nəyə çatır? Yağ, pendir, şirin çay, şor. 60 manat iki adama çatası məbləğ deyil.
Ümumiyyətlə, mən heç bu şərtləri bilmirəm.
Bu, Bakıdakı istirahət parklarında söhbətləşdiyim şəhər sakinlərinin fikirləri idi. Bütün sənədləri iyulun 1-nə qədər çatdırmaqla bağlı son vaxtlar vətəndaşlar arasında yaranan narahatlığa gəlincə, Vəfa Mütəllimova deyir ki, yardımların iyulun 1-dən verilməsinə baxmayaraq, ərizələrin qəbulu həmişə davam edəcək. Ünvanlı sosial yardımları vətəndaşlar hardan alacaqlar? Vəfa Mütəllimova deyir ki, ünvanlı sosial yardım almaq hüququ qazananlar yardımları yaşayış yeri üzrə sosial müdafiə mərkəzlərinə müraciətlərdən asılı olaraq banklardan və rabitə şöbələrindən ala biləcəklər. Sosial yardım qısa müddətli müavinət hesab edildiyindən onu bankomatlardan götürmək mümkün olmayacaq. Məsələnin mənəvi tərəfinə gəldikdə psixoloq Azər Qaraçənli imkanlı adamların kasıblarla bərabər ünvanlı sosial yardım almaq istəyində təəccüblü bir şey görmür. Bunu ötəri bir hal sayan ekspert hesab edir ki, imkanlı adamlar müraciət edəndən sonra yoxlama aparılır və həmin adamların yardım almaq cəhdləri boşa çıxır. Yardımların öz ünvanına çatmasında psixoloji məqamların olduğunu düşünən ekspertə görə, elə adamlar da var ki, doğrudan da çox kasıb yaşayır, amma nəyə görəsə müraciət etmək istəmir, ya edə bilmir.
Bazı adam gəlir müraciət edir, gedir araşdırılır, ona verilməyəcək bu yardım. Yaxşı, bəs o veriləsi adam gəlib müraciət eləmişsə, onda məsələni nəzər həll etmək lazımdır.
Həmin psixoloji səddin aradan qaldırılması üçün Azər Qaraçənli hesab bilir ki, bunun ən yaxşı yolu odur ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin əməkdaşları özləri həmin imkansızları tapıb üzə çıxarsınlar. Azər Qaraçənlinin qənaətincə belə olan halda yardım cüzi xətalarla öz sahibinə çata bilər. Başqa bir tərəfdən isə imkanlı adamların yardım almaqla bağlı müraciət etməsinə heç yer qalmaz. Bakıdan Maarif Çingizoğlu.
Azərbaycanda dövlətdən asılı bir təbəqə də var ki, sağlamdırlar, bilik-bacarıq səviyyələri də orta səviyyədən qat-qat yuxarıdır, bununla belə çətinliklə dolanırlar, bunlar alimlərdir. Parlamentin İqtisadiyyat Komissiyası təklif edir ki, alimlərin maaşları ayda 350-500 dollara çatdırılsın. Mikrofonda Rövşən Qəmbərov. Rövşən, indinin özündə alimlər nə qədər maaş alırlar, maaşları nə qədərdir?
Elmlər namizədi dərəcəsinə görə 150 min manatdır, elmlər doktoru dərəcəsinə görə isə 250 min manat. Elmlər namizədinin həm maaşı, həm də elmi dərəcəyə görə aldığı pul üst-üstə gələndə təxminən 100 dollara yaxın pul eləyir. Elmlər doktorunda isə bundan bir qədər artıq olur. Milli Elmlər Akademiyasında çalışan elmlər namizədi Müşfiq Şükürlü ailəlidir, iki övladı da var. O deyir ki, aldığı maaş normal dolanışa kifayət eləmir.
Təkcə bir adama yeməyə gündə bir 5 manat pul lazımdırsa, ailəli adama 90 manat necə çata bilər bir aya?
Elmlər Akademiyasında aldığı maaş bəs eləmədiyi üçün Müşfiq Şükürlü özəl ali məktəblərin birində də saat hesabı dərs deyir, 100 dollarlıq maaşından əlavə bir 20 dollar da bundan qazanır.
Rövşən, bəs alimin bu qədər az maaş almasıyla elmi inkişaf elətdirmək olarmı?
Həm söhbətim gənc alim Müşfiq Şükürlü bunun mümkün olmadığını deyir.
Bir elmi işçi olaraq sən kitab almalısan, sənin müəyyən axtarışlar və xərclərin gedir. Elmi işçinin səviyyəsi bilavasitə bu dəqiqə onun maaşından asılıdır. Bəzən deyirlər ki, elm fədakarlar hesabına inkişaf eləyir. Mən buna çox qeyri-ciddi baxıram. Çünki fanatik hansısa bir alim, ona nə qədər az pul versən ver, o yüksək səviyyəli elm qoyacaq ortalığa, ona heç yemək də lazım deyil, içmək də lazım deyil. Əgər Newton Kral Akademiyasında işləməsəydi, yaxşı maaş almasaydı, o da yəqin ki, yaxşı işləməyəcəkdi. Bilirsiniz, əgər sən bir tikə çörək axtarsansa, sən elmi həqiqət axtarmayacaqsan.
Milli Elmlər Akademiyasından Müşfiq Şükürlü. Milli Məclisin Elm və Təhsil Məsələləri Komissiyasının sədri Şəmsəddin Hacıyev deyir ki, maaşların artırılması təklifi alimlərdən aldıqları çoxsaylı müraciətlərin nəticəsidir. Onun sözlərinə görə həmin müraciətlər əsaslıdır. Komissiya sədri deyir ki, dövlət büdcəsinin gəlirləri xeyli artıb və artıq alimlərin maaşının bir neçə dəfə artırılması üçün imkanlar var. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti Samir Əliyev də vətəndaşların maddi vəziyyətinin yaxşılaşmasına yönələn təşəbbüsləri alqışlayır, amma hesab eləyir ki, maaş artımları büdcəni yükləmək hesabına aparılmamalıdır. Təhsil sahəsində islahatlara ehtiyac var.
Yəni bu islahatlar aparılmalıdır, açıqca aparılmalıdır. Yəni onlar içindən müəyyən hissəsi ixtisar olunmalıdır. Bu vəzifələr azaldılmalıdır və onun hesabına əmək haqqı artırılmalıdır.
Amma parlamentin komissiya sədri Şəmsəddin Hacıyev məsələnin bu cür qoyuluşuna etiraz eləyir.
Kim deyir ki, islahat aparılmır? Neçə illərindən bəri islahat gedir? Təhsil sahəsində çox ciddi dəyişikliklər var, uğurlar da əldə olunub. Amma hər sahədə problem yoxdur. Hər sahədə problem də var, bəzi neqativ məsələlər də var. Amma xüsusilə elmi dərəcəsi olan alimlərin əksəriyyəti çox vicdanlı, savadlı və tamamilə milli mənafelərə xidmət edən insanlardır.
Şəmsəddin Hacıyev, iqtisadçı ekspert Samir Əliyev isə hesab eləyir ki, neft gəlirlərinin artmasını bir neçə qat maaş artımlarına sərf eləmək effektiv siyasət sayıla bilməz. Onun fikrincə, bu ölkədə inflyasiyanı sürətləndirir və nəticədə əhalinin kasıb təbəqəsinin dolanışığı pisləşir. Bundan başqa, onun fikrincə, dünya bazarlarında neftin qiymətinin bağlaşması hesabına əldə olunan gəlirləri maaş artımlarına sərf eləmək risklidir. Qiymətlər sonradan düşə bilər. İndi Azərbaycanda 10 minə yaxın alim var. Parlament üzvlərinin hesablamalarına görə elmlər doktoru və professorların maaşının 500 yeni manata, elmlər namizədi və dosentlərin maaşının isə 350 yeni manata qədər artırılması üçün ildə 22 milyon manat pul lazımdır. Parlamentin Elm və Təhsil Məsələləri Komissiyası alimlərin maaşlarının artırılması ilə bağlı yaxın günlərdə prezidentə müraciət eləyəcək.
Çox sağ ol Rövşən, dinləyicilərimizə xatırladım ki, bütün bu deyilənləri Azadlıq Radiosunun web saytında da oxumaq olar. Saytımızın ünvanı azadlıqradiosu.az-dır. Kontekst proqramımız isə həmişə olduğu kimi açıq mikrofonla başa çatır, dinləyici zənginə Kəbiran Dilavərli cavab verir.
Açıq mikrofona bu dəfə Sabunçu rayonu Zabrat qəsəbəsinin sakini Adil Əhmədov zəng edib. O qəsəbə yollarının bərbadlığından, qaz su problemindən şikayətlənir.
Sabunçu rayonu, birinci Zabrat qəsəbəsi, dəmir yol tərəfi, o məhəllədə 1 qram 2 ildir, 3 ildir su yoxdur, qaz yoxdur, yollar xarab. Cəmaat suyu vedrəyinə gedir, şılaqla mənəm haradan gətirirəm, qalmışıq məhətdən. Bu qəsəbəyə heç kim baxmır.
Adil Əhmədov, Zabrat qəsəbəsinin icra nümayəndəsi Bəxtiyar Seydov isə dedi ki, deyilən problemlər var, ancaq yaxın vaxtlarda onların aradan qaldırılması üçün işlər görülməsi planlaşdırılır.
Hal-hazırda orada iş gedir. Yeni məktəb xəstəxana tikilir həmin ərazidə. Ora yeni qaz xətti çəkiləcək yaxın vaxtlarda. Və yəqin ki, çox yaxın zamanlarda Zabrat qəsəbəsinin həmin sahədə mərkəzləşmiş sistemdə kanalizasiya xətti çəkilişinə başlanacaq. Ona görə orada bugün hələ asfalt çəkilməsi lazımdır. lazım bilinmir. Çünkü orada o xətlər çəkiləcək. Elə məhəllələr var ki, təzyiq zəif olanda gedib sonra çıxmır. Ona baxmayaraq 2 gündən bir, 3 gündən bir o suyu alırlar. Bunlar hamısı aradan qaldırılacaq.
Bəxtiyar Seydov, sizdə maraqlandıran suallar varsa, açıq mikrofona 493-73-75 saylı telefona zəng edin.
Kontekst proqramı burada başa çatdı, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan verilişi isə Globus proqramı ilə başa çatır.
Sizinlə Globus proqramında görüşürük. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. Globusda biz xaricdəki azərbaycanlılardan, onların nailiyyətlərindən və problemlərindən, xaricdə təhsil alan azərbaycanlılardan, habilə diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusda. Amerikadakı Azərbaycan icmalarının assambleyasının yaradılması üçün şərait varmı?
Amerikada fəaliyyət göstərən artıq diaspora təşkilatları üçün 1001 şərait yaradılmışdır ki, mühit yetişmişdir ki, onlar artıq bir arada birləşib Azərbaycan diasporasının bir gücünü göstərə bilsinlər.
Şimdi biz birbirimizə qarşı işləyəcək. Buna əmin olun. Təzə bir şeyin açılması buradakı cəmiyyətlərə düşərdi.
Türkiyəyə gedən Azərbaycanlı ziyalılar hansı problemlərlə üzləşir?
Bizim Azərbaycana gələn çox gözəl, çox başarılı hocalarımız var. Yəni ki, tıp alanda hocalarımız.